Пехме за това нашите сърца и ние самите да бъдем изпълнени с радост и веселие. Но когато гледам залата, не знам, може да не се съгласите с мен, се чудя, възможно ли аз да бъда радостен, да бъда весел, да бъда изпълнен с всичко това, което предполага това и в същото време да стоя в тъмнина. И връзка с това бих искал да поканя всички мои братя и сестри, и гости, и приятели, които се намират на редовете след втората пътека, да дойдат към светлината или техниците или салонните дякони да направят всичко възможно така, че светлината да огрее и онези редове. За да можем да се виждаме. Да, благодаря. Това, което съм ви подготвил за тази вечер, чуех се дали да ви кажа, но това е една тема, която е писана, т.е. една поредица от изследвания, които са писани преди 6 години. Някой да ще кажа, те и пасторе, изкара нещо от гардероба пълно с нафталин. Старо, старо, не може ли нещо по-ново? Но аз си мисля, че това, което тогава съм изследвал и така съм избрал и съм подготвил и за тази вечер, е много актуално и за нас днес. Това, което ще чуем тази вечер, няма да бъде проповед, като всяка друга, в смисъл да има същата подредба. Непременно, но ще бъде наистина едно изследване върху един определен библейски текст. Ще видим какво казва този текст и най-вече как това, което той казва, аз мога да го използвам в моя живот днес. Какво да разбера от този текст, какво мога да изкарам и да приложа или да се получа и да използвам в моето духовно поприще или в моето израстване, в моето освещение. Това е изследване, което е от малко повече от 10 теми, е свързано с книгата Съдии. Не знам колко от вас знаят, но еврейското име на тази книга е Шофетим, означава някой, който отдава правото и е някой, който наказва злия и в същото време лошия човек и в същото време реабилитира невинния. Името съди идва от септуагинтата, по-точно от латински, където е поставено заглавието книгата на съдиите. Колко съдии има в книгата съдии? Някой знае ли? С Девора 13. Какво описва тази книга? Историята от Исус Навин до пророк Самуил. В нея са описани 3 граждански войни, 7 чужди окупации. Набързо в началото само ще изредя няколко неща. Няма да ви тормозя с подробности. Ако някой се интересува, после може да говорим. Има интересни неща, които няма да кажа. Виждаме, че Божият народ няма централно управление, всяко племе е независимо. Забелязваме в тази книга едно хронично отхвърляне на Бог от страна от избрания народ. Какви са симптомите? Интересно е да се опитаме да видим кои са симптомите за всичко това. Книгата Съдии, 3 глава. Седми до 9 стих. Израелтяните извършиха зло пред Господа, като забравяха Господа своя Бог, служиха на ваалимите и на ашерите, затова гневът на Господа пламна против Израел и той ги предаде на техните врагове за 8 години. След това израелтяните извикаха към Господа и той издигна избавител. И тези теми, като че се повтарят постоянно в книгата Съди, израелтяните правят нещо зло или идолопоклонство, Бог допуща определени ситуации, за да могат те да се опомнят, те викат за помощ и Бог се намесва и ги избавя. Това е една книга на контрастите. Книга на победите и книга на пораженията. анархия и безпорядък биват следвани след това от идилия, от мир, от спокойствие, от ред. Авторът на тази книга е анонимен. Талмуда казва, че това е пророк Самуил. Няма да говорим за проблемите, свързани с това, кога е записана. Обхваща периода от някъде от 1375 до 1100 година или 1000 година преди новата ера, период от приблизително, казват богословите, 370 години. Ако някой от вас събере всички тези години на съдиите, на мир, които са записани там, ще видя, че числото е малко по-различно. И това се обяснява с застъпването в действието на съдиите. Тоест има съди, които по едно и също време ръководят, съдят Божия или избавят Божия народ. Но да преминем към това, което ще бъде основно за нас тази вечер. А то се намира в 6 глава на книгата Съди. Не знам на колко от вас им се е случвало да се молят за нещо. И молиш се за нещо и получаваш нещо съвсем различно. Нещо съвсем различно. Обикновено спомням си, това случваше при мен на рожден ден. Искам да получа нещо специално и казвам това много ми харесва, ах колко е хубаво. И се очудваш, че получаваш нещо съвсем различно. Особено когато бях малък и си казвах, добре, защо го получавам сега това? И толкова много желаях нещо друго. Не знам, Дебора, при те е случвало ли си? Случвало се. Желаеш нещо и въпреки това твоите родители ти подаряват нещо друго. И се питаш, защо? Как мислите, защо? Какво обяснение можем да дадем на това? Или хайде, родители. Те знаят това, което е най-добро за тяхните деца, от какво наистина имат нужда, нали така? Така казваме родителите. И поради една или друга причина, различни обстоятелства, възможности, се спираме на определен практичен подарък. Така се случва понякога, когато се молим. Молиш се за едно, а получаваш нещо съвсем различно. Спомням си, че за всички, когато бях ученик, съм се молил за някои изпити, някои контролни и класна, които е трябвало да премина, и съм си казал, Господи, сега не съм подготвен толкова добре за тях. Ти знаеш какво направих, къде ходих, как правих, и не съм подготвен. И те моля поне да мога да премина. Интересното е, че винаги Бог ми е изненадвал. И тези изпити за мен, след това си казвам, толкова лесно беше всичко. Като че всичко така потече от само себе си. И такива големи оценки. Винаги съм се очудвал на това. Как Бог може да преобърне ситуациите и в една молитва, за която се молил за нещо малко, да получиш нещо много повече. Нещо голямо. Случало се, да, и както казахме, молиш се за нещо голямо, получаваш малко или нищо. Това, когато сме потиснати, това, когато сме объркани, това, когато сме обесърчени и не се чувстваме толкова добре, отчаяни, обикновено се молим за какво? За изход от тази ситуация. За избавление. И си казваме, няма ли да дойде края на това положение, в което се намирам? Обикновено се молим за избавление, но Божият отговор в моменти на човешка криза, когато така мисля аз от това, което съм прочел от Божието Слово, че Божият отговор в моменти на човешка криза не е избавление. А знаете ли какво? Това е заглавието на темата. Избавител. Избавление или избавител? Нека да отворим на Съдии 6 глава, ще прочета от 1 до 10 стих. Израелтяните отново извършиха зло пред Господа, и Господ ги предаде в ръката на Мадиян за 7 години. Мадиан наделя над Израел и заради мадианците израелтяните си направиха онези ровове, които са по горите и пещерите и укрепленията. След като Израел посееше нивите, мадианците, амаличаните и източните жители идваха и нападаха против него, като разполагаха стан против тях, унищожаваха плода на земята чак до Газа и не оставаха храна на Израел, нито овца, нито говедо, нито осел. Идваха с добитъка и шатрите си, навлизаха в страната многобройни като скакалци, неизброими бяха и те и камилите им и навлизаха в земята, за да опустошават. И така Израел изпадна в голямо униние заради мадианците, затова израелтяните извикаха към Господа. И когато израелтяните извикаха към Него заради мадианците, Господ изпрати на израелтяните един пророк, като им каза: така говори Господ Израилевия Бог, аз ви изведох от Египет и от дома на робството и ви избавих от египтяните и от всички, които ви потискаха, и като ги прогоних пред вас, ви дадох земята им и ви казах: аз съм Господ вашия Бог, не почитайте боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Вие обаче не послушахте гласа ми. Действието се на това, което прочетохме, се развива именно в онези тъмни векове. И така даже и евреите наричат това време, описано в книгата Съди. В онези тъмни векове от историята на Израел. Първи стих. Израелтяните отново извършиха зло пред Господ. И Господ ги предаде в ръката на Мадиан за 7 години. Отново ставаме свидетели на една от най-старите човешки драми. Толкова стара, колкото и човека. Защото нейното начало поставя кой? Адам и Ева със своето какво? Непослушание спрямо Бог в Едемската градина. Това е една драма, в която Божия народ, когато четем контекста на тази история, това е една драма, в която Божия народ е много трудно да кажеш: ето, ако си наблюдател там по онова време и погледнеш към този свят и видиш всичките народи, много е трудно да кажеш: ето, това е Божия народ. Как да кажеш това, като виждаш всичко това, което се случва? Вярващите тогава, Божия народ е бил спокоен и те си казвали: о! И са залагали нещо много интересно. Те са казвали: всички богове са равни, няма значение името на един или друг бог, дали ще го наречем Ваал, дали ще го наречем Господ, Йехова или по някакъв, Яхве по-правилно, или по някакъв друг начин. Всички богове са равни. И те са вярвали, че колкото повече, толкова по-добре. Сега, ако е само един бог, прекалено малко. Не знаеш, не са сигурни, все още се двумят това, което говорихме и сутринта, дали пък това наистина е достатъчно. Понеже прочетохме, че Бог обвинява израелтяните в 10 стих: не почитайте боговете на аморейците, обвинява ги в идолопоклонство. И израелтяните, Божия народ тогава е вярвал в този принцип. Колкото повече богове, толкова по-добре. Но забравяме, че онова в повече може да бъде в разрез с това, което Бог ни разкрива. След 40 години, ни казва 31 стих от 5 глава, след 40 години всичко това, което е ставало при това и което прочетох като симптоми на падението на Божия народ, след 40 години всичко се повтаря, започва от начало. В Израел настава едно ново поколение, което повтаря грешките на предишното, на своите предци, на своите бащи. Те казват за Бога, че и неговите дела, о, това са традициите, това е нещо преминало, не е нещо съвременно. Виждаме как потомците не са по-добри от своите родители. И това, което те правят, първи стих от този текст, го нарича отново, те извършиха зло пред Господа. Но понеже Бог ни обича твърде много, и това е Евангелието, това е благовестието, понеже Бог ни обича толкова много, Той ни оставя там, където се намираме ние. Той ни оставя да вървим по своя стар път, по който сме тръгнали. Както и не оставя израелтяните. А какво прави? Много интересно, какво прави Бог, за да върне своя народ при себе си? Какво ни казва историята? Моля? Господ, първи стих, ги предаде в ръката на Мадиан за 7 години. Не е ли доста странно това нещо? Бог, който е любов, Бог, който в своята любов иска да върне човека при себе си, допуща това нещо да се случи с неговия народ. И не само допуща, но казва, предаде ги в ръката на Мадиан за 7 години. Човешката история ни показва, че колкото човек е по-утеснен, колкото на човек му е по-трудно, толкова, не знам как е при вас, но толкова по-здраво се хваща, за Бог. И прави всичко възможно, да не се пусне, да не го изтърве. Една еврейска мисъл казва, колкото по-дълбоки са водите на потопа, какво се случва? Колкото по-дълбоки са водите на потопа, какво се случва с ковчега? Моля? Толкова по-нагоре, толкова по-близо е до небето. Вследствие на своето непослушание Израел губи всички тези материални неща, с които бива благословен от Бог. Без Бог те изгубват, четем, своите домове и са принудени да живеят къде? В пещерите, в ровете, по хълмовете, планините, да се крият. Интересното е, че в този момент те са жертвали на боговете, които се намирали къде? По хълмовете, по планините, по високите места и за да преобърне и да покаже Бог на човека колко се отдалечи от него. Бог така превръща ситуациите, така намесва ситуациите, че израелтяните потърсят помощ именно там, където те са се кланяли. По хълмовете, планините, пещерите, фрововете. Колко интересно. Божия народ, знаем, винаги е имал врагове, но този път четем, че това е Мадиан. От едни съботно училищни уроци преди една или две години, ние знаем, че Мадиан означава какво? Караница, кавга, спор, съперничество. Кои са мадианците? Потомците на Авраам от един друг негов син с Гетура. Кое място населяват те? Северо-западната част на Арабския полуостров. Те биват споменати тогава, когато братята на Йосиф го продават и се казва, че един керван, мадиамски керван, купува Йосиф и след това го продава в Египет. След това биват споменати в онази история с Валам, като хора, които по финен начин привличат и Божия народ към идолопоклонство. Те са врагове на Бога и на Божия народ. Затова четем в числа 25 глава. Чрез Гидеон историята ни казва, че мадиамците биват победени. И това поражение, което те претърпяват, е толкова голямо, че повече не се повдигат като народ. Като че ли постепенно изчезват от историята. Но нека да се върнем към текста и ще прочита отново от 2 до 5 стих. Мадиан наделя над Израел. И заради мадианците израелтяните си направиха онези ровове, които са по горите и пещерите и укрепленията. И след като Израел посееше, нивите, мадианците, амаличаните, източните жители идваха и нападаха против него, като разполагаха стан против тях, унищожаваха плода на земята чак до Газа и не оставяха храна на Израел, нито овца, нито говедо, нито осел. Идваха с добитъка и шатрите си, навлизаха в страната многобройни като скакалци, неизброими бяха и те и камилите им и навлизаха в земята, за да я опустошат. Текстът тук ни казва, че когато едно зло идва, то не идва само. И тук виждаме, че Божият съперник или съперника на Божия народ не се изправя срещу него сам, а търси помощ от амаличаните, от източните жители. Сатана мобилизира всички свои сили, всички свои инструменти, за да не може вярващия, четем от текста, да събере някакъв плод от обещаната земя. И това, когато четем този текст, от повторенията, които виждаме, че това са едни грандиозни сили, които стана отправя срещу Божия народ. За първи път в историята се говори за такъв съюз и за такова организирано нападение от страна на няколко народа срещу един народ. Това не е като нападението, описано за градовете в Ситимската долина, Содом, Гомор и другите, където царете на определени градове събират да се борят, да воюят срещу царете на други градове. Но тук цели народи се събират. Сатана мобилизира цели народи, за да воюват против Божия народ. За първи път в писмената история, поне аз не знам от това, което съм прочел като исторически книги, на друго място по-рано да се споменава за нападение с камили. Друг интересен факт, които могат да развият до 160 км на ден. Нападението е толкова мощно, че израелтяните, казахме, се крият по рововете, в пещерите. Много често, когато и ние, като Божий народ, забравим нашия Бог и Бог в своята милост допусне да се случат определени неща с неговите люди, с неговите деца, вместо да търсим веднага помощ от нашия Бог, търсим избавление къде? В рововете, в пещерите, нещата, които сме се уповавали, на които сме се надявали и които ни изглеждат като най-подходящи за изход от ситуацията, в която се намираме. Не е ли толкова близо този текст до нас? Много, много рядко Израел е бивал така потискан и в същото време и тяхното падение е толкова голямо и толкова мащабно. Божия народ се е отдал на идолопоклонство. И това довежда до превръщането на Божия народ в бежанец в собствената си земя, в собствената си страна. Чувствали сте се и вие някога бежанци? В Божия дом. В Божието семейство. Текстът ни казва, че това нещо се случва тук по този начин като резултат от това, че ние не оценяваме какво наистина Бог е направил за нас, какво Той прави и днес за нас, какво ни е поверил. Много често ние приемаме за даденост. То имаме тук църква с всичките и несъвършенства и с така както изглежда тя и въпреки, че и тавана тече и когато вали и там и другите неща, за които може би понякога така не е хубаво. Забравяме какво Бог е направил за нас и ни е поверил като общност. И каква е последицата от това? Всеки се крие в своя ров, всеки се крие в своята пещера. Къде е единомислието? Къде е единодушието? Божият народ е пръснат. Разпръснат. След това текста ни казва, че когато Враговете нападали и стигали чак до филистимския град Газа. И на други места четем как филистимците се обединяват, за да се борят против Божия народ, да воюват срещу него. А Газа е един голям град с голям пазар и с търговски възможности. И от текста разбираме, че като последица от непослушанието на Божия народ, плодовете му биват използвани от неговите врагове. Божиите врагове, четем от текста, не само ограбвали избрания народ, Божия народ, но правили нещо много по-ужасно. Не знам дали ви е правило впечатление. Правили нещо, което когато го разбереш и живееш наистина, няма как да не се отчаеш да кажеш, повече няма смисъл. Враговете на Божия народ не само ограбват това, с което той може да се изхрани, не само му отнемали неговата храна, но отнемали най-необходимите неща за неговото съществуване. Не само храната, но и инструментите, чрез които Божия народ е можел да се я набави. Какво отнемали те? Когато разполагаха стан против тях, унищожаваха плода на земята. Не оставяха храна на Израел. Не само, че отнемат храната, но унищожават всеки плод на земята. Всяко едно семе, което след това какво? Може да се използва, може да се засее. И може да мислиш вече и за другата година. Но след това текста казва, не оставяха храна на Израел, нито какво. Моля? Нито говедо. Не само, че нямаш семена, които да посееш, но няма и добитък, с който да обработиш земята. След това и се казва, не остава ли нито овца. Даже не... средствата, от които ти можеш да си добавиш дрехи, са ти отнети. След това нито осел. Средствата за придвижване също са ти отнети. Толкова голямо е падението на Божия народ и Бог допуща това да се случи с него. Да нямат нито храна, нито средства за препитание и по какъвто и начин да мислиш и да се опитваш да продължиш своето съществуване, как да го направиш? Как? Когато врагът ни ти остава нищо. По този начин съществуването на Израел като народ, като Божий народ е под въпрос. Божият народ е бил и винаги ще бъде на тази земя, докато съществува грях, преследван. Врагът знае кога, вижте от текста разбираме, че врагът знае кога да атакува и още и къде да атакува. Там, където е най-плодородно, там, където може да вземе това, което търси. Той прави всичко възможно да не остане храна за Божия народ и по този начин да го обесили. За да отслаби и нас, вярващите днес, стана не постъпва ли по подобен начин? Не отнема ли и той и днес храната от нас, духовната ни храна? Как мислите? Лично се си мога да кажа, още когато стана сутрин и при вас може би се случва като родители, веднага. Единия каже нещо, другия каже нещо, казвам, сега ще стана, вечерта си правя план, ще стана и ще прочета този текст, ще изследвам това. Но става ми случай нещо съвсем различно. Се ми казва, тате, ела с мен там да ти покажа нещо и тате, докато не отидеш. Докато отидеш и си казваш, да, 10 минути ще отделя за теб, след това някой друг нещо, някой се обажда по телефон и казва, виж какво, това трябва да направиш, там трябва да отидеш и ежедневието и си казваш, вечерта, като всички заспат и е най-спокойно, това ще имам спокойствие и ще се опитам да се свърша с моя Бог и да поговоря с Него. И когато идва вечерта, толкова уморен. И виждаш как Сатана те ограбва. Как така ти устроива той ежедневието, че оставаш гладен. Духовно гладен. И когато това се повтаря, знаете ли какво се случва? Веднъж един Човек, един младеж, чел при един калугер и му казал, виж какво, с това, което вие казвате по отношение на това, че трябва, когато разбереш, че си сгрешил и веднага да изоставиш този грях, с това, което вие казвате и твърдите, аз не съм съгласен. Виж, аз съм млад човек, силата кипи в мен, възможностите са пред мен. Искам да ти кажа нещо. Винаги мога да се откажа от греха. При всяка една ситуация. Не е необходимо точно сега да го направя. Винаги мога да направя това. Калугера му казал, виж какво. Ти си младеж, ти си учил, ти разбираш нещата наистина. Хайде да оставим този въпрос. Но и сега съм тръгнал за гората, искаш да дойдеш с мен да им помогнеш. Еми, казал, младежа, ще дойда. И отишли. И калугера му казал, виж какво, трябва да извадим няколко дравчета, няколко борчета. Младеж, сега започни с това тук по-малкото, то ми трябва там за една специална украса. И младежа се навел и го изкарал. Лесно. Само казал, виж какво, трябва ми за онази другата стая, за онзи друг обряд, ей това малко, по-голямото. Младежа пак се навел, питал се, трудно, но го извадил. Калугера му казал, виж какво, трябва ми и още две ни трябва. Другото да бъде малко по-голямо от това, което го изкара. Намерили това дърво, отишли, дърпал младежа, съсетни сили успял, изкоренил го. Края стигнали до четвъртото, най-голямото, което Калугера му казал, е това пък, това ще вземе централно място в нашата столова. Искам да го изкараш, да го изкорениш. Младежа се мъчил, но не успял. Защо? Кога е по-лесно да изкорениш греха? Или слабостите, или онова нещо, което познаваш толкова добре своя характер и за което знаеш, че не е добре да се намира там. Кога е по-лесно? Има ли момент, когато това е невъзможно? Сатана знае какви методи да използва, за да отслаби нашата вяра, за да ни остави духовно гладни. Неговият арсенал, четем тук, е страшно богат, страшно голям. Страната, за която казва Бог за Ханан, знаете ли какво казва? Второзаконие 8 глава. Второзаконие 8 глава, 9 стих. Че Бог ще даде земя на своя народ, от 7 стих. Защото Господ твоя Бог те завежда в добра земя, в земя богата с водни потоци, с източници и дълбоки извори, които извират в долини и планини, в земя богата с жито, ечемик, лозя, смокини, нарове, в земя богата с маслини и мед, в земя, където няма да едеш хляб оскъдно и в която няма да си в нужда от нищо, в земя, чието камъни са желязо и от чието планини ще копаеш мед. Бог казва, ето в такава земя съм ти насадил, казва той за своя народ. И въпреки това, поради това, че израелтяните са се отвърнали от Бог, Бог превръща тази толкова богата и плодородна земя в какво? В един ужас за Божия народ. В земя, в която да се чудиш как да продължиш да съществуваш, да се чудиш как да продължиш да живееш. Ако ние имаме Божието Слово в къщи, в нашите домове, ние имаме всичко, имаме всичките богатства. Имаме даже по няколко библии. И аз обичам, може би някой от вас обича да колекционират различни преводи, различни библии, на различни езици. Имаме по няколко библии в къщи. Въпреки това сме бедни. Въпреки това сме гладни. Въпреки това ни липсва толкова много неща. И е време вече да извикаме. Да извикаме за помощ, така както израелтяните викат за помощ. 6 и 7 стих. И така Израел изпадна в голямо униние заради мадианците. Затова израелтяните извикаха към Господа. И когато израелтяните извикаха към Него, когато се молиш, когато човек се моли, викайки към своя Бог, се случват интересни неща, случват се чудеса. може да се случи, както казах още в началото, не това, което си желал ти. Не това, което очакваш да ти се даде. Но Бог със сигурност прави най-доброто за теб това, когато с искреност викаш към Него. Израелтяните разбираме от този текст, че те не разбирали своя проблем напълно. Те виждат, какво виждат? Те виждали само враговете. И виждат това, което враговете им причинявали. И викат към Бог, Бог да ги избави от това, което правят тези врагове. Но какъв е проблема на израелтяните? Какъв е проблема? Техните грехове. Вместо да виждат своите грехове, те виждат мадиамците, те виждат само наказанието. Не е ли така и с нас? Но за да видим своите грехове, виждаме, о, сега защо Бог ме наказа? Защо Бог допусна това да случи в мен? Защо това? Защо? И питаме защо? И понякога този въпрос защо е твърде безсмислен. Но въпреки това, въпреки неоценяването на ситуацията, в която се намира Божия народ от тяхна страна, въпреки това Бог чува молитвите им. И какво прави? Осми стих. И Господ изпрати на израелтяните един пророк, който им каза така говори, Господ Израилевия Бог, аз ви изведох от Египет и от дома на робството. Какво прави Бог като отговор от страна на Божия народ за помощ? Изпраща един. Точно това ли имат нужда? В този момент, когато не знаеш как ще се изхраниш до година, точно това ли имат те нужда? Бог изпраща един пророк. Името на този пророк не се споменава, понеже не човека е важен, а какво? Веста, която той предава, която той има да каже. Не знам дали знаете, но това е... В книгата Съди се говори само за двама пророци. Един я казах, това е Девора. И това е единствения друг пророк, за който се говори в това време на морално падение в Божия народ. Бог не изпраща избавител, а изпраща един пророк, един проповедник, който да призове към какво? Към покаяние, към промяна в отношението на Божия народ към Неговия Бог. Бог отговаря не така, както се очаква да се отговори. Бог в повече случаи даже отговаря не така, както ние очакваме Той да ни отговори. Бог желая ние, като Негов народ, да разберем причините за своето нещастие. И чак тогава ще дойде избавлението. И бих ви помолил да се огледате. Огледайте се в момента. Огледайте църква. Искам да ви попитам, ние Божий народ в нещастие ли сме? В състояние подобно на израелтяните, което описах ли сме? Или сме Божий народ, който просперира, който се развива, който се умножава, който расте, който задълбочава своята връзка с Бог като цяло? Как мислите? Моля? Какво е нашето състояние? Прощението никога не предхожда покаянието. Израел няма право на помощ, знаете ли защо? Понеже отказал и е казал на помощника, на този, който може да го избави, не ми трябваш, имам други богове, имам други идоли, не ми трябваш. И как Бог да помогне в такава ситуация? И въпреки това, Бог се намесва и тази Негова намеса ние наричаме как? Благодат. Тази Негова намеса ние наричаме благодат. Пророка говори чрез Божия дух, за да разтърси тази заспала съвест на народа и да му покаже къде е сбъркал, къде е проблема, къде е корена на проблема. Обикновено ние се занимаваме с клоните, с листата на проблемите, които съществуват в нашата църква. И забравяме, че дървото черпи откъде? От земята, от корените. Там трябва да достигнем, да разберем. Всеки път, когато пророците казват и пророкуват добри неща, Няма от какво да се страхуваме. Нека да отворим, имаме още време, Исаия, 30 глава, ще прочета първи и 10 стих. Горко на непокорните деца, казва Господ, които се съветват, но не с мен, и които сключват договори, но не чрез моя дух, и прибавят грях към грях, които казват на ясновидците, не гледайте, и които казват на пророците, не ни пророкувайте правото. А какво? Знаете ли какво казва текста? А ни говорете ласкателно. Пророкувайте ни измами. Колко интересно. Колко интересна е цялата тази ситуация, пред която няма как да не се изправиш, ако си човек, който наистина търси Бог. Когато човек съгреши, когато човек отстъпи от Бог, той не само, че за да се оправят нещата, трябва да признае грешката, която той е направил, но е нужно да признае и причината, поради която той е постъпил по този начин. Тоест, че грехът е в резултат на какво? На неговото естество, което е било оставено как? Неовладяно. Грехът или постъпките ни не могат да бъдат извинявани, както прави психологията и казва, о, това е било, това случва поради възпитанието, или както казва Фройд, поради миналото, в твоето детство спреживало това, така и така, така нататък. Греха и постъпките не могат да се извиняват чрез обстоятелствата, в които се намираме. Някой, който учи психология, може да каже как се казваше точно този раздел. Не съм подготвен да ви кажа на психологията. Или чрез характера, такъв ми е характера. Не мога по друг начин да постъпя. Да, ние можем да правим опити, да извиним по този начин себе си, но това са опити. Библията ни казва, че когато човек се покае, той не само трябва да признае това, което е направил, но и какво? Че за този грях е виновен той самия. Аз самия съм виновен за това. Крайната цел на Бог е благословение, така ли е? Бог иска ли да ни благослови? Моля? Иска да ни благослови, но това е невъзможно без отхвърлянето на греха, без преживяването на покаянието. Девети стих. И ви избавих. Така говори Господ Израилевия Бог. Аз ви изведох от Египет, от дома на робството, и ви избавих от египтяните, от всички, които ви потискаха, и като ги прогоних пред вас, ви дадох, какво? Земята им. Бог припомня на своя народ, че се нуждае, казахме, от покаяние, от промяна в своето мислене, своите постъпки. Но в същото време Бог припомня на своя народ, вижте какво. Проблема не е в мен. Бог казва, не аз съм се променил, аз съм същия. Аз съм Господ Израилевия Бог. Аз съм същия оня Бог, който ви изведох от Египет. Същия Бог, който ви освободих от робството. Аз съм същия. Аз съм същия онзи Бог, който пратих онези язви против египтяните. Същия Бог, който разделих Червеното море. Същия Бог, който ви въведох в тази земя. Аз съм същия. Проблема е, къде? Проблема е във вас. Обърнете се към мен. И по-точно, 10 стих, и ви казах, аз съм Господ вашия Бог. Къде е проблема? Не почитайте боговете на амореиците, в чиято земя живеете. Вие обаче не послушахте гласа ми. Не послушахте гласа ми. За да има изцеление, излекуване от греха, това твърдение трябва да проникне дълбоко в съзнанието на всеки един от нас. Вие не послушахте гласа ми. Какво не са послушали израелтяните? Моля, Божият глас и по-точно какво ни казва още текста? Ходили подир други богове или с други думи, страхували се и от другите богове, понеже за тях принципът е бил колкото повече, толкова по-добре. Един бог ти не е достатъчен, не е сигурно. Не знаеш как ще се развият нещата. По-добре спокланяме и на планинския бог, и на бога на реката, и на бога на морето, и на бога на плодородието, и на богинята на плодородието, и така нататък. Не ни е достатъчен един бог, не е сигурно. Страхували си от други богове? Поне над 70 пъти в Библията е записано да не се страхуваме. Да не се страхуваме, имам текстове, но няма време да ги четем, в ежедневието, да не се страхуваме по време на войни, да не се страхуваме даже и тогава, когато се срещаме с Бог. По-нататък малко виждаме в 6 глава, Бог се явява на Гидеон и му казва: не се страхувай, понеже сега се срещаш с мен. Дали, мисля си, може би не съм прав, дано да не е така, но дали прекалено многото проповядване и наблягане на Божията любов в нашата църква не е довело до онова да забравим какво на практика означава да се страхуваш от своя Бог. Или както каза първата ангелска вест, бойте се от Бога и въздайте Нему слава. Или това са неща, които не са актуални за постмодерния човек от 21 век. И как да са актуални? От тази гледна точка, как да са актуални наистина? Какви още заключения можем си извадим и да завършим? В края. Сатана бди над нас и постоянно ни атакува, отнемайки какво? Ежедневната ни духовна храна, възможността за развитие, възможността за израстване, възможността за съществуване. Но Бог не остава нещата по този начин и се стреми какво да... И не само стреми, но призовава своя народ като цяло и като отделни вярващи към покаяние, за да може той да ни благослови отново тази земя, която е била толкова плодородна, а се превърнала в толкова суха земя. Да бъде отново плодородна, да дава отново плода си на времето си и не на времето си. Благословенията, от които Бог излива върху нас, тази история ни казва, че Бог ги отнема в определени ситуации. Защо? За да се покаем, за да се обърнем към Него. И друга идея, когато си мислиш, че имаш нужда от избавление и когато се молиш за избавление, текста ни казва, че на практика най-необходимото нещо, най-голямата наша нужда е какво? Е от избавител. Най-голямата наша нужда е не от избавление, а от избавител. Послушанието на избавителя води до избавление. Моето желание всички ние наистина всеки ден да се храним, всеки ден да поддържаме тази Божия земя плодородна чрез нашето послушание и страх към Бог. Амин.